Nu, es godīgi sakot, neesmu apmierināts. Varēja labāk noteikti. Šosezon es noteikti vēl braukšu Baltijas kausā. Pēc 4 gadiem Dienvidkorejā es domāju, ka es nebraukšu. Ne. Es atkarīgs no rezultātiem. Nu, galvenais, lai man pašam ir prieks to darīt. Un es pats kaut kā sajūtu to, ka nu, jā, drīzāk, ka man tas pašam patīk. Nevis tur. Es nestādīšu tur mērķi vai kaut ko tādu. Vienkārši darboju savu prieku pēc tā patās. Un ja man ies tā kā es vēlētos, kā man tas gāja līdz rudenim. Ja tā turpināsies, tad jau būs ok, jāatgūstās no traumas un tad jāskatās.